Vă invit să deschidem împreună scripturile la Luca, capitolul 2, versetul 1. Înainte să dăm citire cuvântului lui Dumnezeu, vreau să spun doar câteva cuvinte. De departe, două mari evenimente de după căderea în păcat au marcat profund și ireversibil istoria omenirii. Și acestea sunt întruparea lui Hristos și al doilea este răstignirea lui și învierea lui. Încercați un exercițiu de imaginație, cum ar arăta lumea aceasta fără întrupare. Cum ar arăta lumea dacă Dumnezeu n-ar fi venit în lume? Imaginați-vă că Biserica Buna Vestire n-ar exista, dar n-ar exista nici celelalte biserici din oraș. Nu ar exista niciun fel de confesiune religioasă creștină, pentru că creștinism n-ar exista. N-ar exista oameni care să facă bine fără să aștepte vreun, fără să aștepte vreo răsplată imediată. Nu ar exista nimic care să ne oprească de la a face rău, cel puțin atunci când nu ne vede nimeni. Răul ar fi liber, dezlănțuit în lumea asta. Și mă întreb dacă lumea asta ar mai exista. Dar slavă Domnului, a existat întrupare și a existat descoperirea lui Dumnezeu, a existat legea lui Dumnezeu înainte de aceasta care a limitat răul și apoi întruparea. Un lucru mă surprinde legat de întrupare și o să vă spun imediat după ce citesc textul. Haideți să citim așadar din Luca, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 20. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul, culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Înainte să spun care e lucrul care m-a surprins de această dată și care m-a impresionat așa de mult legat de nașterea Mântuitorului, vreau doar să amintesc semnificația de bază centrală a nașterii Mântuitorului. În Isaia, capitolul 9, ne se spune, Isaia, profetul Isaia, spune: totuși, întunericul nu va domni veșnic peste împărăția în care acum este întuneric. Întunericul s-a instalat în lume și s-a instalat asupra inimilor oamenilor odată cu căderea în păcat, odată cu amăgirea Evei și a lui Adam, odată cu neascultarea lor din grădina Edenului. De atunci Dumnezeu a făcut o promisiune, cu mii de ani în urmă. Dumnezeu a făcut o promisiune Evei și a spus: sămânța ta va zdrobi capul șarpelui. Cineva născut din femeie va învinge pe Satan. Problema păcatului, problema căderii în păcat, va fi rezolvată de cineva care se va naște din femeie. Ei, această promisiune a fost reafirmată de-a lungul secolilor prin diferiți proroci, în diferite feluri, și a fost împlinită în Iisus Hristos. Iisus Hristos, care trebuia să se nască din femeie, de aceea Duhul Sfânt a coborât peste Maria și a avut loc acea concepție supranaturală, în urma căreia s-a născut Iisus Hristos, ca să se împlinească promisiunea lui Dumnezeu. El este acea sămânță a femeii care urma să zdrobească capul șarpelui, ca să învingă pe Satan. Fără această întrupare nu există răscumpărare, nu există iertare de păcate și nu există lumină în întuneric. Și întunericul ar fi putut să domnească veșnic. Pentru că legea nu te scoate de sub întuneric. Nu face pe nimeni neprihănit. Dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, cum spune Apostolul Ioan. Acum, în această întrupare, există ceva care, la care, în mod natural, cred că nu ne-am fi așteptat niciunul. Dumnezeu a ales să-și aducă pe Fiul Său în lume într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Probabil dacă noi ar fi trebuit să regizăm venirea Hristosului în lume, dacă Dumnezeu ar fi încredințat sarcina aceasta unui om și ar fi spus: uite, eu îți dau toate resursele, tu te ocupi de asta. Probabil că ar fi făcut-o într-un mod foarte omenesc și probabil ar fi ales cel mai select loc din lumea aceasta. Probabil ar fi ales cel mai select palat din lumea aceasta. Probabil ar fi ales oamenii cei mai extraordinari, cei mai vestiți, cei mai deosebiți. Dar Dumnezeu parcă le-a făcut toate de îndoasele aici. Dumnezeu a ales să-și aducă Fiul într-o haină a simplității, modestiei și smereniei. Înainte însă să privim la smerenia întrupării, vreau să privim la Cel ce s-a întrupat. În Ioan, capitolul 17, versetul 5, Domnul Iisus, în rugăciunea Lui, dinainte de răstignire, spune așa: Tată, proslăvește-mă la Tine însuți cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Iisus cel întrupat spune: eu aveam o slavă înainte de a fi lumea. Și zice: Tată, proslăvește-mă, mă întorc în slavă. În Apocalipsa, capitolul 1, Apostolul Ioan are o vedenie. Aude un glas care îi vorbește și spune așa: m-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. în mijlocul celor șapte sfeșnice și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, încins la piept cu un brâu de aur, capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ioan nu are cuvinte să descrie ceea ce vede, de aceea apelează la comparații. Nu poate să descrie acest alb. Ochii lui erau ca para focului. Cum erau ochii lui? Tot ce găsește Ioan zice ca para focului. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Probabil dacă vizitezi Niagara o să-ți dai seama la ce se referea Ioan când face această comparație. În mâna dreaptă ținea șapte stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Iisus, cel care s-a întrupat, este același Iisus de aici. Este cel ce s-a dezbrăcat de gloria Lui. În Isaia, Dumnezeu spune, în fața mea, duhurile cad în leșin. Ioan cade în leșin, în prezența lui Hristos. În Evrei, capitolul 1, ni se spune despre venirea lui Iisus în lume și ni se spune despre o slavă care le-a fost dat să o vadă doar câtorva oameni. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, le zice toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Păstorii despre care am citit au văzut o frântură din aceasta și au văzut corul de îngeri cântând. Au văzut întâi un înger și apoi dintr-o dată o mulțime de oaste cerească s-a unit cu ei și cântau. Știți care e curiozitatea mea? De ce corul ăsta de îngeri n-a cântat deasupra templului? De ce s-a produs noaptea lucrul ăsta când toți dormeau? De ce Iisus nu s-a născut într-un loc în care să-L vadă toți? De ce îngerii n-au cântat în așa fel încât să-I audă toți? Erau destul de mulți. De ce doar o mână de păstori au văzut pe îngeri? De ce Iisus s-a născut într-un loc neînsemnat? Dumnezeu a ales să-L îmbrace cu smerenie. Și Dumnezeu a făcut ca întruparea să fie îmbrăcată cu smerenie. Unul dintre cele mai mari evenimente ale omenirii. Dumnezeu a îmbrăcat acest eveniment cu atâta smerenie. Vreau să privim la smerenia lui Iisus. Întâi de toate, cel care s-a smerit cel mai mult a fost Hristos însuși. El, așa cum spune în Filipeni, capitolul 2, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. M-am tot gândit și am tot încercat să găsesc vreo asemănare între ce a făcut Hristos și să găsesc o ilustrație, dar nu găsesc nici una potrivită. Pentru că Creatorul și creatura au între ele o prăpastie infinită. Creatorul s-a îmbrăcat în trup omenesc, este parcurgerea acestei prăpastii pe care nimic din lumea noastră nu poate ilustra. Cel care susține tot universul care l-a creat, care a creat stelele, care a creat galaxiile, cel care le susține pe toate cu mâna lui, s-a făcut pe sine dependent de căldura și laptele unei mame. S-a limitat pe sine atât de mult. Ceva ce mintea noastră, dacă încearcă să înțeleagă până la capăt, cred că explodează. Dar asta s-a întâmplat. Dumnezeu, care a creat tot spațiul, a ales pentru nașterea Fiului Său un orășel atât de neînsemnat ca Betleemul. Nu era nimic special cu Betleemul. Dintre toate locurile din Betleem, Dumnezeu a îngăduit ca Fiul Lui să se nască într-un staul, într-un grajd. Și acum, care știți ce e la grajd și ați văzut un grajd, știți și cum miroase un grajd. Oare de ce? Dintre toate paturile și saltelele care existau pe atunci, Dumnezeu a ales pentru Fiul Lui o iesle și niște paie. Nu uitați, nu a fost un accident. Dumnezeu a îngăduit și a regizat lucrurile în felul ăsta. Dintre toți oamenii și părinții care au existat atunci, Dumnezeu a ales o fecioară despre care nu știm mai nimic. Știm însă că a fost smerită și a fost ascultătoare de Dumnezeu. A fost curată. Dar nu avea niciun fel de nume ales. A ales un tată care era un tâmplar obișnuit. De ce? Nu a ales nici măcar oameni bogați. Din toată bogăția lumii, Dumnezeu a ales doi părinți săraci, care atunci când s-au dus să-și aducă jertfa la templu, nu și-au permis nici măcar un miel să dea. Ce au dat asemenea săracilor din vremea aceea și cum prevedea legea, doi pui de turturele sau doi porumbei. De ce a ales Dumnezeu să-și aducă fiul în felul ăsta? Eu cred că este o mare lecție pentru noi în tot acest context al smereniei. Uitați-vă la cei care l-au primit pe Iisus. Cei care, pe care Dumnezeu i-a ales ca să vină să-L viziteze și să-L vadă în perioada prunciei Lui. Primii pe care vreau să-i privim este Iosif și Maria, care sunt părinții Lui. Iosif era tatăl ales, chiar dacă nu era tatăl biologic al lui Iisus, dar era cel rânduit de Dumnezeu ca să-L crească. Acești oameni simpli, despre care nu ni se spune că ar fi avut nu știu ce educație specială sau moștenire specială, acești oameni simpli au fost atât de mirați de cele ce se întâmplau, încât de mai multe ori ni se menționează în Evanghelii că atunci când auzeau și ceea ce povesteau păstorii, ei se mirau. Wow, nou ni se întâmplă asta. Atunci când îngerul le-a vorbit, ei au fost gata să asculte de fiecare dată. Și în aceasta se arată smerenia lor. Și-au pus viața la îndemâna lui Dumnezeu. Ei erau copleșiți de ceea ce li se întâmplau. Nu erau niște oameni mândri care spuneau, păi, mi se cuvine să mi se întâmple. Sigur că da. Nu. Erau flatați, erau șocați de ceea ce se întâmpla. Și au continuat să asculte de Dumnezeu pas cu pas. Maria, în așa numita cântarea Mariei din Luca, capitolul 1, spune, Domnul a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor spune fericită. Luca 1 cu 48. Maria și Iosif erau oameni smeriți. Păstorii aveau o ocupație foarte simplă. Nu erau oameni foarte deosebiți în Israel datorită meseriei lor. În momentul în care îngerul le spune, sunt foarte uimiți și sunt ascultători. Prin aceasta arată iarăși smerenia lor. Simon și Ana, cei care îl întâmpină pe Iisus în templu, conduși de Duhul Sfânt. Iarăși niște oameni simpli, dar plini de Duhul Sfânt. Nu ni se spune despre vreo vizită, despre vreo delegație specială din partea preoților sau din partea lui Irod de la palat. Irod, desigur, și-a trimis o delegație specială mai târziu ca să omoare pruncii din Betleem, dar n-au avut parte de această revelație decât oamenii simpli. Au fost magii, nu erau oameni săraci, dar oameni care au avut simplitatea să creadă semnul dat de Dumnezeu prin stea și să urmeze și să vină să se închine lui Hristos. Care este lecția acestei smerenii pe care o descoperă Dumnezeu prin întruparea lui Hristos? Cred că una din aplicațiile pe care o putem extrage din cele întâmplate este să renunțăm la prejudecățile noastre legate de cum ar trebui să fie Dumnezeu. Cum spuneam, cred că dacă Dumnezeu mi-ar fi dat mie să mă ocup de organizarea unui astfel de eveniment, cred că aș fi făcut altfel. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, n-a făcut după așteptările noastre omenești, ci a făcut descoperind o slavă dumnezeiască și nu o slavă omenească. Cum îți imaginezi tu că ar trebui să fie Hristos? Cum ar trebui să fie creștinismul? Cum ar trebui să fie creștinii? Unii oameni nu vin la Hristos pentru că zic creștinii sunt oameni simpli. Ia uite, cei mai mari din societate, cei mai bogați, cei mai influenți, cei mai deștepți sunt atei. De multe ori. Nu toți. Nu e o regulă generală. Sunt mulți creștini care sunt în funcții înalte. Mulți creștini care sunt bogați, sunt mulți creștini care sunt cu studii foarte înalte și cu renume foarte înalt. Lucruri care sunt apreciate de lumea aceasta. Dar nu asta e regula. Cei mai mulți care cred, se pare că sunt oameni simpli. Și întrebarea este, tu ce așteptări ai de la creștinism? Este pentru tine o piedică asta? Simplitatea oamenilor? Văd aici că Dumnezeu s-a descoperit celor simple. Văd în Scriptură că Dumnezeu se descoperă oamenilor smeriți. De multe ori, bogăția sau faima sau mândria omenească este cea mai mare piedică pentru a-L găsi pe Hristos. Pentru că Dumnezeu și-a îmbrăcat mântuirea și a trimis Fiul în hainele smereniei. Domnul Iisus spunea la un moment dat fariseilor, ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. S-ar putea ca acolo unde îl cauți pe Dumnezeu, poate în societăți selecte, între oameni cu totul deosebiți, în palate și în bogății, să nu-L găsești pe Hristos. Pentru că Dumnezeu a ales să-și trimită Fiul în simplitate și a ales să-și descopere Fiul celor simpli. Și bogați și săraci, și oameni influenți, și oameni anonimi, îl pot cunoaște pe Iisus Hristos în simplitate. O altă aplicație care derivă din cea de anterioară este dacă vezi în tine mândrie sau dacă vezi în tine această aroganță subtilă, pocăiește-te și ferește-te de ea. Mândria ne orbește să-L găsim pe Hristos, să-L vedem pe Hristos cel întrupat. Iisus a început într-un staul și a sfârșit pe acest pământ, pe o cruce. Și toată viața Lui, atunci când a vorbit despre El, a spus: Fiul omului nu are unde-și pleca capul. Oricine dorește să găsească în Hristos o pricină de mândrie pentru sine, un lucru cu care să se umfle, să se laude, nu va găsi. Și Hristos va fi o pricină de poticnire pentru el. De aceea, de Dumnezeu și de Hristos nu ne putem apropia decât cu smerenie. De aceea nici de Crăciun nu ne putem bucura decât cu smerenie. Astăzi lumea sucește valorile și astăzi este o goană după cumpărături, după a poza cât de mult am, cât de frumos am făcut, cât de extraordinar am știut să mă pregătesc sau să fac cu tare sau cu tare lucru. De multe ori se promovează o anumită mândrie. Ori Iisus nu locuiește în mândrie și nu locuiește într-o inimă mândră, ci în smerenie. Domnul spune că El se împotrivește celor mândri, stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Dacă vrei să-L întâlnești pe Iisus, trebuie să intri în staul. Dacă vrei să-L întâlnești pe Iisus, trebuie să intri în staul. Trebuie să intri acolo în compania păstorilor. În compania lui Iosef și Maria, care erau niște oameni foarte simpli. Trebuie să te smerești pentru asta. Alege să te smerești. Nu putem primi har de multe ori din cauza mândriei noastre. Nu putem să înțelegem sensul creștinismului, sensul Scripturii din cauza mândriei noastre. Filipeni, capitolul 2, textul care l-am amintit, ne învață cum să ne slujim unii pe alții și argumentul pe care îl aduce Apostolul Pavel este însăși întruparea. Căci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet, un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare din voi să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Dragule, nu știu ce așteptări ai de la Dumnezeu. Nu știu ce așteptări ai de la creștinism, dar un lucru mi-e foarte clar și vreau să-ți fie și ție foarte clar în dimineața aceasta. Dumnezeu și-a dus Fiul în smerenie. Și dacă vrei să-L întâlnești pe Fiul Lui, trebuie să te smerești. Dacă vrei să ai mântuirea pe care a adus-o Iisus Hristos, trebuie să te smerești. Primul act de smerenie este să-ți recunoști păcatul. Să-ți recunoști păcatul tău. Să vii înaintea lui Dumnezeu ca un om păcătos. Și să spui, eu, Doamne, sunt un om păcătos. N-am nicio scuză pentru păcatele mele. Nu contează ce haină port pe mine. Există păcătoși în zdrențe și există păcătoși la costum și cravată. Și eu sunt un păcătos. Așa trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu. Să vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, indiferent că sunt sărac sau sunt bogat, că am studii de doctorat sau n-am reușit să termin nicio clasă, nici n-am apucat să merg la școală. N-am niciun merit înaintea Ta, Doamne. N-am niciun merit. Și am nevoie de iertarea lui Iisus Hristos. N-ai nicio performanță cu care să-L impresionezi pe El. Dumnezeu n-a avut nevoie de aplauzele oamenilor mari. El și-a descoperit corul de îngeri unor păstori simpli care au crezut în El. Vrei să fii tu acel om căruia Dumnezeu își descoperă Fiul, Mântuitorul? Apleacă-te înaintea Lui și smerește-te. Recunoaște-ți păcătoșenia și cheamă-L în viața ta. Pentru cei care L-ați primit pe Hristos, El rămâne pentru noi un model de slujire. Alege să slujești în smerenie pe aproapele tău. Ca să-L cunoști mai mult pe Hristos, alege să slujești în smerenie. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de El însuși. Iisus ne-a privit pe noi și ne-a privit pe noi mai presus de slava pe care o avea. Răscumpărarea noastră a contat mai mult decât a rămâne în slava pe care o are. Și s-a dezbrăcat de sine însuși și s-a făcut asemenea oamenilor. Deci aceste sărbători vă încurajez la un duh de smerenie. Vă încurajez să ne găsim pacea și bucuria noastră în a ne supune lui Dumnezeu. Să nu căutăm să impresionăm pe nimeni cu nimic. Atunci când cineva te calcă pe bătătură, alege să răspunzi cu blândețe și cu smerenie. Arată-ți smerenia prin faptul că ești dispus să ierți. Arată-ți smerenia prin faptul că nu ți-e rușine de ce e în nevoie. Arată-ți smerenia prin faptul că nu dorești să impresionezi pe nimeni cu ceea ce ai sau ai reușit sau ai făcut. Pentru că în smerenie s-a descoperit Hristos. Pentru că în smerenie îl vei găsi pe Hristos. Dacă, așa cum spune un cântec, ești un om cu mintea înaltă, vreau să te provoc în dimineața aceasta. Smerește-te și citește Scriptura. Smerește-te și ascultă ceea ce a spus Dumnezeu prin Scriptură. Și primește cuvântul Lui cu smerenie. Recunoaște în dimineața aceasta că tu ești om și El e Dumnezeu. Și ai nevoie de înțelepciunea Lui. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea un duh de smerenie. Domnul Iisus a zis, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Să învățăm de la El smerenie și să ne purtăm în toate relațiile noastre cu smerenie. Pentru că în smerenie este atâta bucurie. În smerenie este atâta pace pentru sufletele noastre. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Amin.